Her er London, BBC sender til Danmark. De lytter til London. Vi bringer nu det fjerde program i serien Problemer omkring brintbomben. Indlægget i aften er skrevet af Labourpartiets leder Clement Attlee, der beskæftiger sig med det politiske synspunkt. Clement Attlee skriver:
Vi står, så vidt jeg kan skønne, i dag over for en situation, der er helt ny i verdenshistorien. Den nøgne kendsgerning er, at videnskaben i regeringernes tjeneste har frembragt et våben, hvormed man vil være i stand til at udslette, eller i det mindste lamme, de største byer i verden. Det fortælles, at den bombe, der bragtes til eksplosion i Stillehavet, ville kunne lamme hele Store New York, og det er et særdeles udstrakt område. Og bomben kan gøres endnu større. Den vil kunne ødelægge Moskva, Paris, Sydney, eller en hvilken som helst anden af verdens store byer. Det er endvidere klart, at farezonen, hvor sådan bomber falder, er overordentlig udstrakt. Vældige egne ville kunne gøres uegnede til en hver form for liv, menneskeliv, dyreliv og måske også planteliv. Det ser ud til, at dette nye ødelæggelsesvåben kan gøres endnu større end den bombe, der eksploderede for nylig, og det kan fremstilles i masseproduktion. Vi ved ikke, i hvilket omfang det hele vil kunne udvikle sig. Vi ved, at mulighederne for nedkastning af disse våben per flyvemaskine eller raket stadig forøges. Aeroplanerne kan gå op i stadig større højder, virkefeltet udvides, og alt imens sakker forsvarsmulighederne bagud. Vi ved, at Amerikas forenede stater råder over dette våben. Vi mener, at Sovjetunionen også gør det. Og i løbet af få år vil måske også mange andre stater gøre det. Men vi ved ikke, hvad fremtidens tekniske udvikling ellers vil bringe os. Vor moderne civilisation kommer især til udtryk i de store byer. De byer, som er på 1, 2 eller 3 millioner indbyggere, eller flere endnu. De vil frembyde mål af umådelig sårbarhed. Vi har meget store industribyer, som i dag kan lægges øde med et eneste slag. Vi er nået til et kulminationspunkt i krigsførelsens udvikling. Der var engang, da krige udkæmpedes mellem væbnede hære, og da det almindeligvis kun i undtagelsestilfælde gik direkte ud over civilbefolkningen. En sjælden gang kunne der være tale om overlagte plyndringer og belejringer, men i det store og hele drejede det sig om angreb, som den ene væbnede hær rettede imod den anden. Der er løbet meget vand i stranden siden da. Nu er angrebene på civilbefolkningen rykket frem i første række. Tænk engang på, hvad der er sket i vores levetid. Jeg husker endnu den sydafrikanske krig. Vi kan følge forandringen op igennem de senere krige, den første og den anden verdenskrig. Gennem alle årene har man atter og atter overtrådt krigens regler. For cirka 40 år siden ville den form for krig, som vi var vidne til i årene 1939-45, være blevet anset som absolut uforenelig med al civilisation. Og dog er det mindre end 40 år siden zeppelinerne gik ind over London. Tænk blot på, hvad der er foregået siden da. Lad os engang prøve at forestille os, hvad der kan komme ud af den nye opfindelse. Gør den krig mere eller mindre sandsynlig? Spørgsmålet fortjener en meget nøje undersøgelse. Det hævdes, at alene eksistensen af dette nye våben vil forebygge krigens udbrud. Man har hævdet, at det var fordi de forenede stater sad inde med atombomben, at Sovjetunionen, trods sin overlegenhed med hensyn til mandskab og konventionelle våben, lod sig afskrække fra at vælte ind over Europa i et stort angreb. Men lige så snart russerne fik deres atombombe, var dette skræmmemiddel svækket. Nu var det givet, at der ville blive gjort gengæld. Og hvad mere er, de andre havde nu mulighed for at slå først. Hele situationen havde ændret sig.
Der er dem, der hævder,
at man kan bruge brintbomben som et middel til bevarelse af freden. Der er dem, der mener, at truslen om øjeblikkelig gengældelse med dette våben skulle kunne forhindre, at man fra nogle af siderne griber til væbnet aktion. Det er imidlertid en stor vildfarelse. Jo mere ubetinget gengældelsesaktionen er, desto større overvindelse skal der til at gå til en sådan aktion. Tænk dem, at der nu et eller andet sted i verden blev foretaget en angrebshandling. For eksempel at kineserne angreb Burmas grænse. Kan man forestille sig, at atompunkten straks ville blive bragt i anvendelse imod hovedstaden i et andet land? At lufte sådan en tanke ville ikke være andet end bløf. Men der er den fare ved et bløfnummer, at det kan blive opdaget. Så jeg tror ikke, at truslen om en gengældelsesaktion i sig selv vil kunne forebygge krig. Det kan naturligvis tænkes, at der er dem, der ville løbe risikoen og starte en krig i troen på, at det nye våben ikke ville blive bragt i anvendelse. Truslen om at bruge det er meget farlig, fordi den kan hisse andre op til at slå først. Jeg kan ikke tænke mig, at nogen demokratisk statsmand ville indlede en sådan krig. Man må altid huske på, at der er forskel mellem demokratierne og de totalitære stater. Det vil altid være de totalitære stater, der drager fordelen af en uventet, pludselig aktion. Japanernes angreb på den amerikanske flåde er et eksempel. Vi kunne ikke tænke os, at Amerikas forenede stater ville have kunnet foretage et Pearl Harbor-angreb på den japanske flåde. Man har endvidere ville mene, at brintbombekrigens ødelæggelser er så forfærdende, at man aldrig fra nogen af siderne ville ty til den. Jeg ville ønske, at jeg tog det stole på det. Men det er en kendsgerning, at har man først en krig, en rigtig krig, i vores moderne tidsalder, og en nations eksistens står på spil, så vil man i sidste instans gribe til et hvilket som helst våben. Det har vi set. Jeg sagde før, at vi er blevet tvunget til at bruge våben, som vi ikke ville have tænkt på at bruge for 24 år siden. Hvem tvivler, efter at have læst bogen om Hitlers sidste dage, på, at Hitler ville have brugt atombomben, hvis han havde haft den, også selvom han kunne have ventet gengældelse? Hans hensynsløshed kendte overhovedet ingen grænser. Han ville være gået ind for den fuldstændige tilintetgørelse, hvis han ikke havde nået sit mål. Det viste han ved sin egen selvudslettelse. Faren er her, at hvor det gælder brugen af det nye våben, ligger den umådelige fordel så ganske øjensynligt hos den, der leverer det første slag. Det ville være en frygtelig beslutning at skulle tage, at være den, der først brugte det nye våben. Jeg husker endnu, som så mange andre, de skæbnesvangre dage i 1914, da krigen og freden stod på vippen. Til sidst havde man mobiliseret på begge sider, og det faktum, at mobiliseringen var i gang, hindrede de to parter i at komme til nogen enig afgørelse, da man fra begge hold var bange for, at den anden skulle begynde. Når det stod sådan til dengang, da det drejede sig om landstyrker, så vil det i langt højere grad være tilfældet nu med brintbomben. Den mindste antydning af en krig kan føre til brintbombens brug. Store krige er ofte den direkte følge af små krige. Der er også noget andet, man må tænke på, når man forestiller sig brintbomben som en sikkerhedsgaranti. Det er, at den forudsætter sund sans hos dem, der skal administrere den. I det romerske imperiums historie læser man om en lang række sindssyge kejsere. Selv har vi for ganske nylig set en stor nation, Tyskland, lægge hele sin skæbne i en gal mands hånd. Vi har ingen garanti for, at der ikke pludselig på et eller andet tidspunkt i et eller andet land kommer en eller anden fanatiker til magten, som hader hele menneskeheden og er af den opfattelse, at al civilisation bør tilintetgøres. Hvad kan der gøres? Jeg ser, at vestmagterne er ved at prøve på at aktivisere de forenede nationers afrustningskommission. Det har min fulde tilslutning, og vi ønsker den alle sammen held og lykke med arbejdet. Men jeg nærer at de allerede anførte grunde ikke synderligt tillid til afskaffelsen af visse specielle våben. Jeg indrømmer, at brintbomben er i en klasse omtrent helt for sig selv. Men så er der stadig atomenergien i dens forskellige former. Forbuddet mod en type våben fremhæver en anden type. Og sådan kan man blive ved ned ad stigen. Nu er der skifter magtbalancen mellem de forskellige nationer undervejs. Selv når vi kommer helt ned til vores forfædres primitive våben, er der stadig spørgsmålet om antallet af dem. Jeg formoder, at de fleste af os har læst om fortidens store kultursamfund, og vi, der har læst med forkendskab til begivenhederne, siger sikke nogle tåber, de mennesker var, at de ikke kunne se, hvad der foregik. Vi ser de rivaliserende kejsere strides om magten i det romerske imperium, mens barbarerne står parat til at bryde igennem og bane vejen for de århundreder, som vi nu kalder den mørke tidsalder. Vældige kulturer er sunket i grus, samtidig på grund af indre svaghed til andre tider, som følge af angreb udefra. Romerriget bukkede under for den uciviliserede verdens hære. De ødelæggende kræfter i vore dage har vi selv skabt, og de arbejder i en enverdens civilisation, som er mere tæt sammenknyttet end nogensinde før. Må ikke en tilrejsende fra en anden planet vil sige det samme om os? Sikke nogle tåber de er, at de bliver ved med at strides, når faren er så overhængende. I Rusland er man i færd med at opbygge et samfundssystem og en økonomi, som vi ikke synes om, og som er meget forskellig fra vores. De ønsker ikke at leve som vi, men det må jo blive deres sag. Vi i den vestlige verden lever på vores manér. Vi har vores forskellige økonomiske systemer, og dem ønsker vi ikke at se ødelagt. Men den trussel, vi står overfor, gælder demokrati og autokrati. Kommunistiske lande, socialistiske lande, halvsocialistiske lande, kapitalistiske lande. Og hvis ikke der sker en forandring, er jeg bange for, at truslen kan blive til en realitet. De ødelæggende kræfter vil vedblive at håbe sig op. Vi kan ikke standse den slags. Det kan være, at kendskabet til fremstillingen af de nye våben bliver større og større. Episoder, der fører til krig, vedbliver at opstå. Oprustningens byrder tynger nationerne og skaber utålmodighed. Verden er i dag har ikke råd til at føre flere krige. Den eneste vej, der står os åben, synes at være, at vi i fuld bevidsthed om den truende fare griber det internationale problem, griber det an på en ny måde. Sammenlignet med dette problem svinder i virkeligheden alle andre problemer ind til ingenting. Men jeg tror ikke, man klarer det bare ved at diskutere om våben. Man må drøfte årsagerne. Vi kommer ikke udenom at sætte noget virkeligt ind på at nå til en forståelse. At leve og lade leve. Hvis alle jordens folkeslag ser denne store fare i øjnene, må de også gøre noget positivt for at undgå den. De bliver nødt til at indse, hvor uendelig små og ubetydelige alle territoriale og lignende problemer er i sammenligning med dette ene. Men det hele afhænger af, at man anerkender, at tolerance er en nødvendighed, og at man giver afkald på at ville påtvinge andre folk ens egne specielle ideologier. Jeg tror, at den demokratiske socialisme vinder på grund af sit eget indhold. Hvis de russiske kommunister og de amerikanske kapitalister har en lige så stærk tro, som jeg har, så vil de nære tillid til, at deres synspunkter engang vil blive accepteret overalt. Men indtil da må de erkende det faktum, at andre mennesker har andre tanker. Tiden er inde nu til at gøre de forenede nationers organisation til en realitet, og til at virkeliggøre de forhåbninger, man nærer i San Francisco. Det må betyde, at man gradvis forlader tanken om absolut suverænitet og opbygger internationale organisationer. Den nuværende atomtid har gjort fortidens drømmeres ideal
til en nødvendighed. Civilisationen står endnu til at redde, men kun hvis verdens folkeslag vækkes til dåd.
Dette indlæg i serien Problemer omkring brintbomben var skrevet af lederen af det engelske Labour-parti, Clement Attlee.